ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi sangona e lobeli eye mpoko elamu pe boye bola mona banso na linaka na biso lia sango na lokota la Lingala awa na Washington DC VOA Lingala yambo penza nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Bato bakangami na ndako na Bukavu mokolo mibale sima na basoda ba M23 na mampinga ma Rwanda kobotola engumba mokonzi ya Sud Kivu. Basi ya basoda pe bayeba kimaki bisika mingi pe na Goma bazali kolela mpo mibali mia bango pa bango bazali komona na te pe bango moko bazali sika na bwale.
Bana biso bakufi tomoni pe bacha basode bele bakufi boye poti na ndako mutu abimisi yo po yebika Lingala yebi Swahili te totali pasi.
Bakambi ya ndako ya bokeli mibeko ya bituka binso tuku mibale na motoba ya ekolo Kongo Demokratike bakutanaki na Matadi na Kongo Central epe bayokani kosala elongo mpo na botamboli ya misala ya bango.
Soki ezalaka nanu kobanda 2006 jusqu'à ces jours sinon bande balalaka na sete bakina kishasa bake ko reclamer parce que ezalaka minge différent entre les députés nationaux et les députés provinciaux.
Championnato bondongwani ya basketball e bengami All Star e betaki mposo mobimba pe sukaki lobi awa na ekolo Amerika yangonde tokolobela na etando ya masolo na biso tokolobela pe ndenge ekolo Congo Democratique e suki na molongo ya zoom na mitano na tournoi ya basketball sur fauteuil tuna kiti e betamaki na Afrika angele tokolobela pe lisusu bozungeli ya championnat national ya lisano ya ndebo na Kolo Congo Democratique makambo maimanso toko kende na bolei nangu na mwa ntango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Denis Asungeso mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville a lobi ba bobangi bozali ete bitumba bipanzana na etuka ya kati ya Afrika kasi bosali libwanya ya bayi Afrika bokoki kopekisa yango. Ayanolaki na mituna mia France 24 na Addis Abeba na Ethiopie esika likita linene ya Union Africaine lisalamaki epai bitumba na monele ya ekolo Congo Democratique bilobela makipe lokola. Denis Asungeso so a limboli na moninga mopanzi sango Marc Perlman ete lokola azali na boyokani malamu na bakonzi ba Rwanda Paul Kagame pe ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi akoki kosunga na masolo alobi ya kanisi ete lokola Joao Lourenço mokonzi ya Angola atiki ebonga ya mobundi ya matata kati na Rwanda na ekolo Congo Democratique po akomi mukambi ya Union Africaine ekosengela okopona ba bondi ba susu mokoto mibale pona matata maye lobi soki pe ba poniye akosala mosala mwango. Denis Asungeso alobela ki pe lokola makasi azali kosala pona kimia pe boyokani kati na bana ba libi pe asengi eti matata kati na Afrika ma pesama biyano na bayi Afrika. Mahamoud Ali Youssouf, ministre ya Mambi ya Bapaya ya ekolo Djibouti uta 2005 a aponamaki mokolo mwa mposo moleki bo mokambi ya Commission Africaine aponamaki na likita ya bakambi babikolo bia kati ya mabongisi ya Afrika topi Union Africaine likita liye li salamaki tango batomboki ba M23 basungami na mampinga ma Rwanda babotolaki ngumba Bukavu na Sud Kivu na ekolo Congo Democratique likita liango ditalaki matata na Est ya ekolo Congo Democratique kasi lisukaki kaka na kosenga ete M23 elongwa bisika ebotola kasi etangi Rwanda te bakambi ba Afrika basengi pe masolo kati na mbula matari na M23 pe na bana basusu ba ekolo na yango. Mokonzi ya ekolo Angola oyo azalaki kinosika mobundi ya matata kati na Rwanda na RDC, Joao Lorenzo, Azunde Bonga, ya Mokambi, ya Union Africaine, et Sengeli ba konzi ba susu ba Afrika ba pona mapona ko bondisa matata kati na bikolo bie bibale. Batu bakangami na ndako na Bukavu mikolo mibale sima na batumbuki ba M23 na basoda ba mpinga ma Rwanda kubutula engoma mokonzi eye ya Sud Kivu misalamiso mikangamaki sima na bavandi baike kupunza ba magazini bisika bia bobombi biloko ya mabongisi maike pe ndako nzika nzike na ya bato basusu bitiki bia biloko lokola bipanzani bibebisami na bo panz bo punzami pe masasi ma tundisami na balabala bato baike na motango ya kotanga ba munisamaki na nzela bo kangami bwanda ko bosi bo bandaki uto mikolo miike ya mbote M23 na mpinga ma Rwanda ba kota na babotula limpinga ya mpepo ya Kavumu omokolo mamita no moleki pe ba kota na motango na motango monene na Bukavu omokolo mwa inga. Mateya mazungili kakati na Goma na Nord Kivu uta bitumba bingalaki nzinga nzinga pe kati na ngumba eye mposo mikolomisatu mileki mposo misatu mikuki atako ba konzi ya batomboki ba boka kimbela mikolomileki uta M23 e botolaki Goma na lisungili ya mapinga mawanda ba boti batika ki nanu teba na bango kokendi na kelasi na bisika misusu mabota mabasu da mayi ba kimaki bazali bongo na baka na kati na bitelo pe bazali kubika bisika byango. Kuleka batu nkoto zomi bauti na ikolo Kongo Demokratiki bakati sina Burundi na mikolo misato elobi ba kondi ba Burundi ba kimi baye bazaliko katisa mingi nandelo ya Gatumba pe basusu bazaliko katisa mai ya Ruzizi elobi na liyebisi ministere ya mambi mante ya Burundi batobango bazaliko kima bitumba kati na batomboki ba M23 basungami na Rwanda na mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki M23 e botuli uto mikolo mibale ngumba Bukavu na Sud Kivu mwa mikolo sima na kobotola pe lokola ngumba ya Goma na Nord Kivu kati na bakima bitumbe ezali pe na baye bakima ki bisika misusu pona kokende na Goma pe bakima ki lisusu na Bukavu yambo ete bakati sasika bakonzi ba Burundi ba lobi bazumo kano pona kuluka koyeba nani azali soda nani azali civili kati na bango pe nani azali na maladi pona kopesa bango lisungi ya HCR tope ya o commissariat ya ONU pona ba refugie nzo kande bato basusu koleka nkoto tukumini na mibale ba kimi na ngambo ya kaleye pe ba zali na bwale na esanga ya Ijwi na mabele ma ekolo Kongo Demokratiki elobi moyangeli ya etando tope territoire ya Ijwi. Secrétaire d'État et écolo américain Marco Rubio a commis l'élu na Arabie Saoudite et paya yambami na Mohamed Ben Salman mwana ya mokonzi azali kozela ko tiama na ebonga ou talibanda la mpepo. Marco Rubio a lakili sungi ya makasi ya écolo américain na ministre wa yambo ya Israël Benjamin Netanyahu pou etali etando ya Gaza et paya matata mazali na Hamas ya Palestine akutanaki na ministre ya mambia bapaya ya Arabie Saoudite kasi balobi et le côté Sima n'a beaucoup tani na bango. Ozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Bato bakangami kinu sika na ndako na Bukavu mokolo moko mikolo mibale sima na basoda ba M23 na ya mampinga ma Rwanda kubuto la ingoma mokondi ya Sud Kivu basi ya basoda pe baye ba kimaki bisika mingi pe na Goma bazali kulela po mibali bia bango bazali kumona na te pe bango moko bazali sika na bwale sika bakimi na Bukavu Yvonne Apimba.
Mposo misato ekoki, basi bakufeli pe bana bitike ya basolda. Baki mibitumba na Nord Kivu, mpe bakomi na Sud Kivu, epa yuapi bayambi bango na force naval, mpe bazali kozwali sungi moke moke, kasi mpasi ezali mingi penza. Toyo kabango.
Toki mibitumba goma, na mwasa soda. Mbani na bito bakufi. Tomoni pe basi ya basode bele bakufi boe. Koti nanda kwa mutumutu abimisi yopo yebika alingalo yebi swahili te. Totali pasi na mute matolobite. Toke nekara ndela ngo oe soba okebo mabiso kuna babo mabiso. Le totamboli, tozui moto, tina mai na mai, tozui bato. Tiawa, tozo sufui na bango, na pora bukavu. Toza na bisika ovanda te, po mibani na biso, to yebi pe ba destinasyon na bango te. Toyo mimemaka, oe zala ebiso na ba telefoni ya honto bimisi to sale to komeli a. Memini to poto kegisheta.
Nazali mwasi ya soda, mobali na ngai, na ebite soki azali na bomoi, to akufa, to panzana kina ngoma. Boye tozali awa na bukavu, na kulia pasi, tozola la libanda na mbana. Basali sabiso, peto yiba isika mibali na biso bazali. Tozola la libanda, loko la biwelewele. Biso ba oyo tokima kina bana, mitonu na bangu, mikate ngai kaka nazela.
Imagumu tu mama.
Tozaba saba soda, to uti goma. Mibali na biso ba misu ba kangami na Monesco ba mosusu ba kufi lokola ngai mobali na nga kufi na zomona na bana auti na bango kuna na goma na komia na force naval na zangi place kokenda ndo moni to fande ya boy tozo zinga ba konzi ba sali sa biso ba bimisa biso mibali ba tikali na goma biso ba misu ba mibali to ba kufi toza na transport to ebiso ki to zo mbongo pa nani to ebite tozo sufri na bana na kolia na zana 700 francs na ebite soki na ubandira ndenge ni pona le sa bana to fandi na force naval ba pesi biso angare kaka to fandi kasi to ebi place to zo kende na angare ba zo biso biso to bima to kende kuna na soki kani ni basta yo na kasa bato baze bele na basoda a ndenge toza na eloko kolia te tozo sufri ngamo bai na nga kufi na kituku zetate moto ayebisi ngai te ngamoko na miso na moni ndenge akwe na sali in semaine nazwa kofanda na libanga place akweyaki na moni ebotisima bamemi ya kei na yebi place akei te place bamemi bango te soki bazo kunda bango soki bazo bwaka bango na mai soki bazo tumba bango toyebi te awa pasi nde na pasi
Mwa mikolo yambo ete, batombo kiba M23, bazwa engumba ya Bukavu, Colonel Henri Kanga, commandant ya force navale na Sud Kivu, aebisa ki veo wa Lingala ete mikakatano, mizali mingi. Abwaka kimbela na batoba motema molamu, kosali sabasi bakufeli, pe banabitike baba solda, pambate baeba kamoto molamu na tango ya pasi.
Penda na bango ebele bauti Minova basusu bauti kana Nord Kivu to kolobanyo soana me na bana bana mususu kutu bazal baebi esusu ka bapara mazate bakomi en débandade alors pesa ebiso passe mingi partout to komaki na bakonzinyo so bazalaki ay pana biso condition na biso na makambo ya situation sécuritaire ninga za na biso moi to bana bango esika mokote to prefera ki mingi kotina bango na disposition ya kotika bango na kasa yo peut-être disponibilité esika moi ko vende kuna ezali pour permettre ko bango na ta même na abri na ba mbula et puis na ba maladie mususu oyo kokosa mingi ezamba wa mingi esengeli bandeko ya bonne volonté to sengi ba mama ba papa ba communauté pe oyo eza pembeni ya ba province par exemple ba meka kosala nyonso basa nkeri na situation po basunga bandeko wana baza na pasi bayebaka ndeko kaka ya pasi bayebaka ndeko tango ya bisengo te moto oyo aza déplacé ata aza ndenge nini difficulté ezali quantité ya kolia na ndenge ya moto na ndenge oyo tozo kozuka muke muke passe baza ko vivre na situation moko passe kulia maladi kulala baza na situation soya zata na couvertite mwana ya mke bazo sipaye malamu te donc ba conditions zali vraiment difficile na sengi bato ya bonne volonté li sungi na ba communauté na bandeko na ba konjamboka na bato ya bonne volonté ba bonne foi ba confession religieuse onye zuzu mute maiko simba otouche
Mokambi ya association Spavom solidarité pour la paix et accompagnement des veuves et orphelins des militaire, capitaine Samuel Muganza, yepe alobaki ete, kobanda mokolo ya tukumi bale na sambo, sanze ami bale tozali na yango, basi pe bana bitike baba soda, bakimi bitumba na Nord Kivu, pe na Minova, bazali kaka kobaki sama, kasi esika ya malamu ya kovandi sabango, ezali te. Butu na moi, bazali kaka libanda, Yvonne Apimba, pona VOA Lingala.
Bakambi ya ndako ya bokili mibeko ya bituka biso tukumi bali na motoba ekolo Congo Democratique bakutanaki na Matadi na Congo Central pe bayokani kosala elongo po na botamboli ya misala mia bango Spef Mpanzu.
Après avoir adopté
Bakambi nyonso ya bandako ya bakili mibeko ya bituka ya Boka Congo bakutenaki bango nyonso na ituka ya Congo Central kuna balobela ki lolenge kani ba assemblée provinciale nyonso bakobanda kosala elongo to en collaboration pona botamboli ya malamu ya bituka bosimba ete babungisa ki lolenge kani conférence oyo babengi ko pape na mukuse ekobanda ko kamba maka conférence yango ebongisa maki sou o patron ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toyoka président ya assemblée provinciale ya Ituka ya Kwango, honorable Masala Emandos Solenge atalisi tina ya conférence yango.
Premier but ou l'objectif qui nous a poussé de nous réunir toutes les 26 assemblées provinciales.
Likambo ya yambo oyo esalaki ete tokuta na biso bakambi ya assemblée provinciale ya mboka mobimba ezali nanu kimia ya assemblée provinciale. Ya mibale ezali bomoko ya assemblée provinciale ya mboka Kongo mobimba. Ya sato ezalaki pona kotala lolenge kani toko kiko bongisa masolo ya biso na biso bakambi ya assemblée provinciale pe ya bontombo minkita ya bituka na biso pote biso tozali bileko oyo ya liboso ya bituka pona bokambami ya malamu
arriver à trouver de voies et moyens pour résoudre nos difficultés.
Honorable Moyo député provincial etuka ya Congo Central a sepele lolenge kani likambo yango ebongisami pona botambolo ya malamu ya assemblée provinciale.
D'abord na merci na chef de l'État parce que ceux qui basalia wa komama ki sous la haut patronage de son excellence monsieur le président de la République via les VPM de l'intérieur donc ezali ba avancé moko significatif au Israël na pays ceux qui ezala kanano ko banda 2006 jusqu'à ces jours ce nom ba de balala kana c'était ba kina kishasa ba ke ko réclamer parce que ezala kaminge différent entre les députés nationaux et les députés provinciaux donc or ba vota kabiso journée moko campagne ezala même jour. Donc, mes bango bazalaka plus élevé que nous. Tozo ko se réjouir na initiative oyo ekotinda biso to banasko koloba directement na ba président na biso bango bakomi ba représentant na biso na niveau sommet de l'État.
Bosimba ete, honorable Papi Mantezolo, président y assemblée provinciale etuka ya Congo Central, ye aponama ki pona kokamba conférence yango na mibumi balé. Pe batumisu subatiama ki pona bokamba mi malamu utamatadi Spef Mpanzu pona lola kalo America.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sika ekomitango ya lienda kanabiso etando ya masano.
Etando ya masano. Sango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Bondongwani Tommy Lulu All Star ya NBA esila ki lobby awa na ekolo Amerika esuka ki bongo na ilunga ya baye basangana ki sima ya Steph Curry na Kevin Durant ekipi ya OGS 41-25 liboso ya basusu lukola Jokesh Wembonyama na basusu. Ekolo Congo Démocratique et Suki na Molongo ya mitanu na tournoi ya basketball sur fauteuil ya Betamaki na Afrika yangele tokolo be ya pe championnat ya ndembo ya Ekolo Congo Démocratique eye et sili kuzunga na eteni na ngo ya mibale. Ezali baye ba sangana ki basani ya basketball ba sangana ki sima ya Steph Curry na Kevin Durant ekipi bengamaki ya OGS nde balunga ki All Star ya NBA 41-25 liboso ya Jokesh Wembonyama na basusu. Ezala kabongo bundungwani te tournoi esengisaka bo welelami ya ndenge na ndenge mpona yango tokobenga bongo moko na baye Ekolo Congo Démocratique oyo alinga kape alandaka penza malamu lisanu ya basketball na NBA awa na Ekolo Amerika. Ezali bongo Jordan Mutambolo oya ezali bongo na Atlanta na Georgia.
Esuwa ibia na natalagi mwa ba match na ngana osa na linga ba dan contest. Eza bilo na linga makasi. So na sepelai makasi ambiance ezalaki bilo ebele. So na sepelai makasi pe. Na mwana kipe mwa ba changement ezalaki.
Tolo la changement na mena tuni d'abord na match où ezalaka venza match ya All Stars a ezalaka traditionnel mezaka ya battu ya West ya confédération ya fédération à Est na fédération ya Est lobby esuka indeni ni ko bisa biso
esuka ina victoire ya équipe ya Steph Curry mais na monaki ke ezaki sou Est na West te. Mm-hmm. Bah, ça là, il y a un changement, il y a une équipe.
Yangwa na tozolo bela. Donc Stephen Curry oya Zalaka na Golden State na bazaki na Kevin Durant na James Harden baganya ki na facilité à 41-25.
Oui.
Bah bita ki na équipe musu Zalaki na ngambo mususu Zalaki na banani oyebi ba Victor Wembanyama.
Oui, Zalaki na ba je crois naba Garland ba Pascal Siakam ba Beta IP eza équipe ya Nikola Jokic
Wembonyama achaki
Wembonyama
achaki na ataba Polaki achaki ba panier 11 bon ndo lobi sabiso différence hein pour mingi zalaka équipe mi balé ya Est na West mingi zalaka ya LeBron James ou kuta zalaki te po azana pota na Kevin Durant mais mbalo ezali ndeni na beaucoup se penza
différence oui mbalo ezali bien moi révolution e kota ki hein to ba sai moi division il y a 4 équipes ezai bien to mona Curry na équipe oyo Jokic na équipe mususu wana ezai bien
bazo ki pe ba jeune ba star momentant
ba jeune oui ba rising star pe bazai kuna donc ezai moi ambiance mo bien hein match a bien ambiance ezai na
ba second mokuse to ba bi all star po ba to bazo nda bisote ya NBA ezala kanini no bandolo ba concours ya donc ezai pe na ba ni mususu.
Oui, All Star est un grand meeting ya NBA, réunion ya Bastar, ya Minene, au Bayaka, une fois l'an, ya Elongo, on a démontré ba performance, ba Elo Minene, yango bo, autant ba dunk contest, autant ba 3-point contest, Elongo, yeah.
Ezalaki bongo Jordan Mutambolo uta Atlanta na Georgia. Totikali kaka na basketball mesika na basketball sur fauteuil Ekolo Congo Démocratique ebimi na molongo ya mitano na bondongo ni boyo bitamaki na Afrika ya ngeli Valdo Yamba. Congo démocratique et silisi na molongo ya mitano na championnat ya Afrika ya basketball sur fauteuil ya bilenge ya mibu tukumi bale na misato et salemaki na Afrique du Sud pona GG Kizubanata mokambi ya fédération ENA ko silisa na molongo ya mitano ezali penza mbano ye azalaki kozila te
compétition et l'équipe plus ou moins bien ezalaki ndenge na banda kozila ngote mais néanmoins to gagné expérience to bimi 5e et 5e mwana to bimi bon déçu par rapport ya forfait toujours qui a liboso pourquoi parce que administrativement un problème toujours qui n'a mboka awa je pense ambassade il y a Afrique du Sud et délivré qui biso ba visa le jeudi et toujours qui n'a match vendredi
et c'est on a yé ezali na mambi matali technique poete bilenge mibali ya Congo démocratique balakisa ki lo lenge ya bango ko manela basketball sur fauteuil malamu penza
côté technique je suis vraiment très satisfait parce que ba jeune nyo surtout au bazaki na sélection baza vraiment rempli de talent et zara retravailler pour na épé sa résultat au tolinga dans les années à venir. La présélection basale qui vint 2 de Kinshasa et 18 venant des provinces. Dans la présélection, il y avait 13 venant de l'est du pays. Alors dans la sélection, Batrila qui 8 et na découvrir Bango, surtout jeune au Baouté Bounia. Bon, il y a Goma, pas étonné, na niveau technique ta Bango.
Si ma yakozo esika na kondongo na ya Afrika, manso malakisi ete bilenge ya Congo démocratique basali na niveau ya malonga na eteni ya Afrika ya kati pe na Afrika mobimba et le bijeche Kizubanata.
Tous un niveau moro très appréciable. Pourquoi j'ai dit très appréciable parce que il y a des nations au tenir bisotete déjà na niveau ya région na zokamba toza déjà numéro 1 alors na niveau ya Afrique bon on a déjà par ba victoire au to dominer Kenya to dominer Liberia et to dominer Bango vraiment avec manière alors défaite na biso contre l'Afrique du Sud na Égypte c'est qui ba défaite monko au bana ba bundani na terrain
attaque au bazu et le côté na kondongwa na ya Afrique du Sud kasi ba yi Congo démocratique ba zonga kimboka na ndingisa ya ko organiser championnat ya Afrika ya bilenge ya mibu tukumi bale na mitano na sanze ya zomi
eloko esali que tozwa kan oyo ezali volonté ya développement ya sport ya chef de l'état excellence chef de l'état angwate en place ba infrastructure oyo ezali ki peut permettre que biso ba acteur ya monde ya sport tous en a possibilité ya ko accueillir activité nyon surtout déjà c'est l'accès maki na francophonie et après francophonie to monde tozwa ki kan ya handball après to rozali sous championnat d'Afrique ya boxe
et sengeli sikawa na bakambi ya sport ya Congo démocratique na ba fédération ya basketball sur fauteuil ko lengele malamu kondongona ena pe ko sala ete maso masalima na lolenge elongobani.
Mabulimisi sika tulanda bongo buzungeli ya championnat tupi tournoi ya lisano lya ndembo ya fase ya mibali ya championnat ya national ekolo Congo démocratique Val de Yamba.
Na lokito ya ba komisi lisanga ya Ose Renaissance du Congo nde libanda ya masano ya martyr et la kisiete kondongwana ya championnat ya ndembo ya Congo démocratique ezongi na eteni ya mibale tupi fase retour. Pona eteni ye, lokola ba masanga baike, ba kambia Ose Renaissance du Congo, ba bakisi ba beti ndembo mosusu, pona ko lendi sa lisanga na bango, ilobi Igo Elamba. E azali, moko ya bakambi, ya lisanga ena.
Toujours to recruter ba joueur asika, po ba apporter quelque chose d'aigu important total yango, mais on peut déjà rassurer les supporters que, à défaut ya kosala, kosala excellent. Mettre aux alentours, ça la piètre figurité na phase O.
Bozongi ya championnat, ezali eloko ya malamu, poete, esungi ba kumisi, ba mona, basani ya sika, elobi, abalola, ye azali, mouyembisi, ya lisanga, ya Ose Renaissance du Congo.
Merci la poissa Bosco, nanden a sel, kandiso, ka championnat songa, vous allez ma joie, ba reina baisse, mais la tête championnat songa, ma joie, toi en forme, merci mingi na rekitima oyo, oja sali, au mona mare, oja sali, merci, super na poissa wikindembi, ma joie à sali, son belibiso, ma joie ba batia la qualité, ou ma romarik, ma joie ba reina da sibola, jo fibo, et a jeté.
Exaucé Lusungu Romari, Monsani ya Ose Renaissance du Congo, atiaki mingete mibale ye, et pesaki elonga, na li sangana bango, li boso ya ouya, pe abimaki Monsani ya kondongona ena.
Naza tellement sentiment mort ya élevé, parce que nazala ki na se, na remonte nga moko, na wafor et entraînement nga individuel, ne le permettre nga na bima homme du match ale. Tellement nazala ki penda hyper motivé, parce que na ba yi ke, eza de flou, quoi, phase ale, na beta kite, phase retour, fona beta makas, na merite ou. mérité ya bien c'est pour ça na famille na pena équipe na wana za sito ke tina playoff so nzamba sungi to mapé premier na foot
et longa liboso ya kuya nde epesi esengo atako ya motuya ezalaki ko tala lolenge nini renaissance du congo alingaki ko banda eteni ye ya championnat elobi Hugo Elamba.
D'abord sentiment ya esengo parce que tozui victoire mais ezalaki important total à début à championnat puis total à place ni bafa ezali to meka ko améliorer. C'est vrai to pichaki muke na phase aller ya championnat il était important to rectifier bâtir na ko renforcer ba joueur na plus na côté offensif parce que c'est là où on a vraiment eu du tort pour ya ko réaliser makambo ebele.
Esengeli bongo ko e ba ete ata ko championnat ezongi kasi mwa kokoso ezali na ba masanga ya baki vunyo somi bale e pa iwapi etumba ezwami ndakisa undongwana ya vita na Bukavu dawa ebetamite poete Bukavu dawa ezangaki kozwa mpepo opona kokoma na ngomba kisasa.
Matondo mingi na William Sterling, matondo mingi pe na Lionel Gaïma be basunga kibiso na nzela singa, matondo mingi pe na Bino Banso bolanda kibiso na sangwe mokila lelo tukuba kulanda lolaka la Amerika sangwe susunde tuzi yango na site internet na biso vewalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso ngai kombo na ngai Eddie Isango.